Novinarigli.
Novinarigli.
That was the shadow chancellor of
Deutschland. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarigli. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u novinarenju govorimo o novom posrtanju vladajuće koalicije u Nemačkoj i dodatnom srozavanju rejtinga donedavno najmoćnije političarke u Evropi Angele Merkel. Razlog je serija trulih kompromisa, kako su nemački mediji ocenili pokušaj tri vladajuće stranke, CDU, CSU i Socijaldemokrata, da reše problem sa spornim šefom Nemačke obaveštajne službe Hansom Georgom Masenom, čiji je opstanak na položaju postao neodrživ, pošto je posle ultradesničarskih protesta u Kemnicu oponirao kancelarki Merkel, a deo javnosti ga je optužio da koketira sa krajnjom desnom alternativom za Nemačku. O sve zanimljivijoj političkoj sceni Nemačke razgovaram sa našim dopisnikom Nenadom Radičevićem. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan.
Koliko vidim, poslednje informacije je da smenjeni šef službe za zaštitu ustavnog poretka Masen ipak neće biti unapređen, već će biti savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ovo je, kako čitam, rezultat trećeg kriznog sastanka lidera stranaka CDU, CSU i SPD u poslednjih 10 dana. Nada se vladajuća koalicija da je time obustavila dalje diskusije na ovu temu, a ja prvo pitanje moram da postavim, kako uopšte do svega ovoga i došlo?
Pa ova poslednja kriza nemačke vlade zaista je bila potpuno groteskna na neki način i malo kome van Nemačke uopšte jasno šta se dogodilo, jer je poprilično komplikovano, jeli? I zašto se dogodilo? Suština, bura je u stvari krenula kada je, jeli, vi ste pomenuli Masen, zapravo on je doveo u pitanje verodostojnost jednog videosnimka na kojem se vidi da na tim protestima u Kemnicu je došlo do toga da je praktično pojedini demonstranti jure sve one koje liče na strance i migrante, i što je zaličilo mnogima na, jeli, prizore iz 30. godina prošlog veka, kada su, jeli, kada je počeo praktično pogrom Jevreja u Nemačkoj. I na to su burno reagovali mnogi u Nemačkoj i problem je to bio u tome što je Masen to praktično rekao da to nije problem i da to se i doveo u pitanje da se to uopšte dogodilo, a pritom nije izneo nikakav dokaz. I tu dolazi onda do još dve, tri nijanse da onda nemački javni servis se objavljuje praktično informaciju da se došlo do informacije stvari da je jedan od poslanika alternative za Nemačku desničarske populističke stranke zapravo od Masena dobijao izvesne podatke o islamistima u Nemačkoj pre nego što su ti podaci objavljeni, dok su, znači, bili još poverljivi. Pa se onda izašla knjiga bivše članica AFD u kojem se navodi da je Masen se redovno sastajao i savjetovao bivšu šeficu AFD-a Frauke Petri. Dakle, to su ti silni, te neke nijanse koje su, jeli...
Nijanse znači koje to... se također mogu i nazvati ozbiljnom kompromitacijom za upravo čoveka tako. Na takvom položaju.
Upravo tako. To je prosto, javnost je onda samo ključala je onda kada je došlo prvo rešenje unutar koalicije gde je Seehofer kao ministar unutrašnjih poslova pošto potom hteo da sačuva Masena i zapravo ga postavio, predložio da ga postane državni sekretar. Tad je došlo do još većeg nezadovoljstva predstavnika u javnosti, pošto se ne samo što je on time unapređen, nego što je njemu plata povećana za 1.000-2.500 evra osnovna, tako da u odnosu na sadašnju i tako dalje. Tako da to je sve izazvalo veliki gnev javnosti i čini mi se samo doprinelo biračima da okrenu leđa se više okreću leđa ili ovim etabliranim strankama i da se zapravo svoju podršku daju AFD-u.
Ja, ali vrlo je zanimljivo da su se sve tri stranke koje čine ovaj vladajuću koaliciju, to je Hrišćansko-demokratska unija Angele Merkel, CSU Zehofera i Socijaldemokrate, sve tri su se našle u suštini u nebranom grožđu u ovoj situaciji.
Da, pritom je na kraju, posle tog prvog kompromisa, taj svojevrstnog, što je interesantno, na najvećem udaru se našao upravo SPD, jer sad čak i javnost, iako je SPD pokrenuo pitanje uopšte smene, ne Angela Merkel. Angela Merkel je poprilično ćutala. Nemački medije su poprilično nagađali da je ona želi smenu Masera. Nije ona to nikad rekla. Niti je došao neki nezvanični izvor da ona to želi. Tako da ona je tu suštinski se prepustila borbu između Zehofera i Andre Nales. Onda kad je došao taj prvi kompromis, onda je u stvari nastradala u javnosti najviše Andre Nales. Ali je i Angela Merkel shvatila da ta stvar ide mnogo daleko. Ona je inače političar koji voli da odlaže neke te velike odluke i da sve radi u minut 5 do 12, jeli? Ali kada oseti da je gusto, što bi naš narod rekao, ona brzo reaguje i brzo donosi odluke i brzo saopštava svoje mišljenje. To se desilo recimo juče kada je poprilično neočekivano ona se izvinila građanima i rekla da su oni bili suviše fokusirani na to što se dešava u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a da nisu dovoljno pratili, obraćali pažnju na nezadovoljstvo građana. I kako će se sad u buduće oni pre svega fokusirati na rešavanje problema građana. Znači ona tu, time je pokušala da to nezadovoljstvo u javnosti na neki način umiri time što je učinila nešto što retko čini, a to je da se izvini građanima.
S druge strane, Nalesova, koja je lider SPD-a, je učinila nešto što se također retko čini, javno je priznala grešku. Ona je posle tog prvog izrazito kompromisnog i negdje kompromitujućeg rešenja priznala da su pogrešili, tražila novo rešenje. SPD je u velikom padu u Nemačkoj.
Jeste, SPD evo protekli više od godinu dana je u konstantnom padu, tako da naročito od ulaska je ponovo u veliku koaliciju nevoljno, ali SPD praktično ne uspeva da uveri birače da su ozbiljni i da nisu zapravo, grubo ću reći, ali otirač za Angelu Merkel. Tako da u tom smislu oni nastoje kroz određenu politiku, ali nekako sve poene i sve uspehe ubere Angela Merkel. To je uspevala i u svojoj prvoj vladi, koja je isto bila velika koalicija, u svojoj trećoj, i sad uspeva i u svojoj četvrtoj vladi u kojoj je u koaliciji sa socijaldemokratima. Tako da u tom smislu Andrea Nales ne razlikuje mnogo od svojih prethodnika. Ovo, to njeno izvinjenje i ta reakcija u kojem je ona ponovo tražila razgovor, to je bilo relativno neočekivano, jer njeni prethodnici su uobičajeno bili ponosni i nisu priznavali tako lako, tako brzo greške, ali i dalje to nije uverilo ikoga u Nemačkoj da oni znaju šta rade.
A da li je Zehofer zapravo reteriranjem po pitanju Masena priznao da ipak iza njega ima neke granica, a pre svega i najpre prepreka ispred samog, pred nosom, to su mu izbori u Bavarskoj za 3 nedelje, gde je njemu podrška nikada manja, a za razliku od alternative za Nemačku, koja jača upravo na njegovu štetu.
Upravo tako, on sve ovo što radi, ove krize u ovoj vladi Angele Merkel, sve krize zapravo pokrenuo Zehofer i sve krize su posebno time što za 3 nedelje se u Bavarskoj održavaju pokrajinski izbori na kojima je CSU prvi put očigledno neće imati, neće moći samostalno da vrši vlast u Bavarskoj, i to je za njih ogroman udar. On zato pokušava tim krajnje desničarskim često i istupima i borbom da se dokaže kao jeli navodni borac za interese tih ljudi koji prelaze u tabor AFD-a, ali to mu ne uspeva. Mislim, to apsolutno čini mi se prosto očigledno ti birači ga smatraju neiskrenim, odnosno neuverljivom kopijom AFD-a.
I tako dolazimo zapravo do zaključka da Zehofer, Nalesova i Merkelova, lideri tri stranke koje čine vladajuću koaliciju, zapravo oni jednostavno ne mogu sebi da dozvole da se ta koalicija sad raspadne i da se izađe na vanredne izbore, jer sva istraživanja govore da alternativa za Nemačku nezadrživo jača, pre svega na istoku zemlje, ali ne samo na istoku.
Da, jača, mislim, to su cifre gde one sada praktično poslednjem istraživanju Nemačkog javnog servisa, tom redovnom istraživanju, ona je prvi put sad došla da bude druga po jačini stranka, gde je za koji procenat pretekla SPD. Mislim, to su istraživanja koje su naravno bez kampanje i bez svih tih okolnosti. Problem jeste, sve ove vladajuće stranke ne mogu sad sebi da dozvole raspad koalicije na ove izbore, ali s druge strane Zehofer se ovde pojavljuje kao političar koji ne gleda to samo kroz taj segment. On prosto, čini mi se, da je ovde postoji neka vrsta neke lične borbe. On je već čak u nekom intervju relativno otvoreno rekao da on neće sići sa političke scene dok, ako on bude sišao, on će povući za sobom i Angelu Merkel. Tako da, to su neke svojevrsne pretnje koje ukazuju da postoji unutar tog demokršćanskog bloka veliki problem i da Angela Merkel sad praktično je prinuđena na, kao što ste pomenuli na početku, na te trule kompromise, koje zapravo samo umanjuju rejting i njene stranke. Ali ona osoba koja neće se tako lako prestati da se bori, jer njen cilj je ne samo da ona opstane na vlasti, njen cilj je da napravi unutar svoje stranke dovoljno jakog nasadnika koji može da preuzme stranku, odnosno da stranka ne ode, jeli,
pa nazire li se naslednik, s obzirom da sada već zaista više nema spora da je ovo njen poslednji kancelarski mandat?
Pa ona nastoji da, jeli, aktuelnu generalnu sekretarku CDU Annegret Kramp-Karrenbauer izgura, jeli, u svoju naslednicu, i Kramp-Karrenbauer to nastoji kroz razne, pre svega unutar stranačke aktivnosti. Ja za sad nisam uveren, znači, da je ona to uspela, odnosno sasvim sigurno nije uspela. Da će uspeti u naredne tri godine, kada su, jeli, za tri godine su redovni izbori, to ćemo videti. Kako sada stvari stoje, Angela Merkel se neće tako lako povući ukoliko nema...
Ne bude nastavni. Sigurna da stranku ostavlja u pouzdanim rukama. Imamo malo vremena, reci.
A pritom u stranci ima one koji su direktno protiv nje. Recimo, mladi lav Jens Spahn, koji je sad ministar zdravlja, on je neko koji vuče tu tvrđu struju CDU-a, i on je direktan protivnik i Kramp Karrenbauer, odnosno direktna konkurencija za lidersko mesto.
Moramo da pomenemo, imamo malo vremena, još jedan zanimljiv događaj. Naime, za nekoliko dana u zvaničnu posetu sa sve vojnim počastima i državnim banketom u dvorcu Belvi kod predsjednika Nemačke Frank-Waltera Steinmeiera dolazi predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Odnosi dve zemlje su zaista varirali. Kad smo već pomenuli termin truli kompromis, mislim da sam ga prvi put u zime Angele Merkel čitala pre par godina kada je otišla na noge Erdoganu da podrži njegovu kampanju pred prvi izbor za predsjednika Turske. Umeđu vremenu odnosi dve zemlje su drastično zahladneli i sada jedan važan, ali vrlo nezgodan gost stiže u Berlin.
Angela Merkel je osoba koja će uraditi sve za ono što smatra nacionalnim interesom Nemačke. Tako da u tom smislu i taj odlazak tada je imao svrhu, jeli, i postizanje onog sporazuma oko izbjeglice koji je smanjio, praktično onemogućio preveliki dolazak izbjeglica u Nemačku. Sada je situacija druga. Sada Nemačka nastoji da na neki način pomogne Turskoj, koja se našla na udaru Amerike, ali ne zbog toga što su im Turci, su Turska toliko draga, već iz sobstvenog interesa. Jedan interes je da potpuno ekonomsko urušavanje Turske bi praktično uticalo i na Evropu, a druga stvar je situacija u Siriji, konkretno nedavni sporazum između Erdogana i Putina oko demilitarizovane zone u Idlibu je nešto na čemu je i Merkelova radila i kada je primila nedavno i Putina ovdje u Nemačkoj, tako da Nemačka ne želi da dođe do velikog pokolja ili u Idlibu gde živi oko 3,5 miliona ljudi, gde bi tih 3,5 miliona ljudi u slučaju nekog velikog masakra mogli da krenu preko Turske ka Nemačkoj, odnosno ka Evropi, i to je razlog, jedan od glavnih razloga zašto sada sa velikim državnim počastima se Erdogan prima, jer procena je da je bolje ga kao faktora na tom terenu bolje ga kontrolisati na neki način tako što ćete sarađivati na neki način s njim nego ga skroz odbaciti. Ono što ona je sad ima jedan mali detalj kojim želi nemačkoj javnosti kaže da ne podržava bezrezervno Erdogana, to je podatak da na tom državnom banketu, odnosno prijemu koji održava, koji nemački predsjednik inače organizuje čast svih šefova država koji dolaze u takozvanu državnu posetu Nemačkoj, na tom banketu Angela Merkel neće biti. Tako da to je očigledno neki mali signal. Da.
Jasno, gest koji dosta govori. Ja. Nenade, najlepše ti hvala. O uzburkanoj političkoj sceni Nemačke razgovarali smo sa našim dopisnikom Nenadom Radičevićem. Poštovani slušalci, ostanite uz prvi program Radio Beograda, slede vesti u 10, a zatim prepodnevni magazin Talasanje. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.